Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 8 июль дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда оор кылмыштарга айыпталган бир нече мурдагы жетекчи тергөө менен кызматташкан үчүн үй камагына чыгарылды. Айрымдар бийликтин бул аракеттин саясий максатты көздөйт деп сындап жатат.
Тергөө органдары тарабынан же көзөмөлдөө органы тарабынан ар бир шектүүнү биз заключение, то есть соглашение түз деп айта албайбыз.
Түркиянын Аланья шаарында 23 жаштагы кыргызстандык жигит киши колдуу болду. Полиция кылмышка шектүү жаранды жашынып жүргөн жеринен кармады.
Мас абалындагы шектүү киши чыгат. Ошол убакта жолдун четинде турган башка бир түрктү мээлеп туруп, ок атканда ок кыргыз жигитке жаңырыптыр.
АКШ Иранга уран байытууну белгиленген чектен ашырганына байланыштуу кошумча санкцияларды киргизет. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Куш убак кеч, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку жаңылыктар менен бүгүн Эленура Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерип өтө элек. Мекеменин басма сөз кызматы абдан көп документтер талданып жатат деп билдирди. Финполициянын башчысы Бакир Таеров 18 июнда Азаттыкка берген маегинде ушул жуманын аягында жыйынтыгын чыгарабыз деп билдирген болчу. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 2017 жылы иштен бошотулган, бирок кийин бул үчүн өкмөт сотко берип утуп алган. 2018 жылдын декабрында жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков Азаттыктын иликтөөсүндөгү Матраимов жана анын байлыгы тууралуу фактылар териштирилерин убада берген. Финполициядагы топ февраль айынан бери иштеп жатат. Быйыл 29 майда Азаттык радиосу Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи деген көрсөтүүсүндө Матраимовдун жакындарына катталган мүлк тууралуу дагы сөз кылган. Иркутскиде ташкында ажал тапкандардын саны 23 жетти. Орусиянын Иркутск облусунда чукул кырдаалдар боюнча кызматтар дагы 8 адам изделип жатканы кабарлашты. 8-июлда 2 адам оман эсен табылганы белгилүү болду. Иркутскиде 25 июнда башталган нөшөрдөн улам 5 чоң дарыядан суу ташкындаган, суу 100 жакын калктуу конушту каптап 3,5 миң турак жай жараксыз болуп калды. Табигый кырсыктын айынан 33 миң адам үйүнөн ажырады, жүздөгөн адамдар ооруканага түштү. Баштапкы маалыматтарга караганда зыяндын көлөмү 29 миллиард рубльга бааланып жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп Вашингтондогу Британ элчиси Ким Дайректин коомчулукка жарыяланып кеткен дипломатиялык каттары тууралуу комментарий берди. Элчи Лондонго жөнөткөн телеграммаларында Трампты жөндөмү жок, компетенттүү эмес жетекчи катары мүнөздөгөн, алак үйдүн ичиндеги жаңжалдарды бычакташуу катары сыпаттаган жана Трамптын саясаты атак даңсыз аякташы ыктымал деп божомолдогон. Трамп элчинин Лондонго жиберген каттарын окуганын билдирди. Ал эл аралык саясатта пикир келишпестик кадыресе эле көрүнүш экенин айтып, бирок элчинин каттары өз өлкөсүнө деле айыр алып келбейт деп эскертти. Трамп Британ элчисин жакшы деле көрбөй турганын айтты. Ал тууралуу бир топ кызыктарды деле айтып бере аларын, бирок андан пайда жок деп эсептерин билдирди. Британиянын азыркы премьер-министри Тереза Мэй менен Дональд Трамп ишке байланыштуу сый мамиледе экени белгилүү, бирок АКШнын президенти жакында Британ өкмөт башчысынын ордун басат деген Борис Джонсонго көбүрөөк ыктап жатканы маалым. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Молдо Муса Конгантиевке карата чыккан чечимге байланыштуу шаардык сотко арыздана элек. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мекеминин басма сөз кызматынын өкүлү Жаркын Айзиева билдирди. Анын айтымында апелляциялык арыз берилеби же жокпу, соттун чечими колго тийгенден кийин гана белгилүү болот.
Мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө чечим бизге берилгенден кийин ал маселе каралат. Азыркы учурда чечим түшө элек.
5 июлда Бишкектин 1 май райондук соту мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди тактаган. Анын адвокаты Икрамидин Айткулов прокуратура 10 күн аралыгында бул чечимге каршы шаардык сотко кайрылса болорун билдирген. Конгантиевке 2005 жылдын 24 март, 2013 жылдын апрель окуялары боюнча кылмыш иштери козголгон. Прокуратура Конгантиевди 6 жылга камап 100 миң сом айыппул салууну суранган. Анын 2013 жылда окуяларындагы аракеттерине байланыштуу козголгон кылмыш иши кыскарып кеткени былтыр ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукта сынга кабылгандан кийин президент башкы прокуратурага ишти иликтеп тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Кыргызстанда быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрдүн 38% жогорку окуу жайына өтүүгө зарыл болгон босогодон өтпөй калды. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн мектеп бүтүрүүчүлөргө алтын сертификат тапшыруу аземинде билдирди. Бирок президент быйылкы жалпы республикалык тестирлөөдө алтын сертификат жана эң жогорку бал алгандардын 57% аймактарда окуган улан кыздар экенин канааттануу менен белгилей турганын айтты.
Ошол учурда өлкөбүздүн билим берүү системасынын каржылоо деңгээли ички дүн продукциясынын 6% түздү. Бул прогрессивдүү билим берүү системасы бар Франция, Малайзия, Финляндия, Эстония мамлекеттеринин деңгээлинде болду.
Быйыл алтын сертификатка 52 бүтүрүүчү татыктуу болду. Алардын 19 аймактардан келгендер. Грузияда оппозициячыл Рустав 2 телеканалынын эфири 7 июля бир канча саатка үзгүлтүккө учурап кайра жанданды. Буга аталган телеканалдын журналисти Георгий Габуниянын соңку автордук берүүсү себеп болду. Анда Габуния эфирден орус тилинде Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылган жана анда ооз калгыс жаман сөздөрдү колдонгон. Мындан кийин 8 июлга караган түнү өзөрүн Тбилиси шаарынын тургундары деп атаган 10 адам Рустав 2нин имаратына топтолгон. Алар Георгий Габунияны эки өлкөнүн ортосунда кастыкты козгоду деп айыпташкан жана журналист менен кошо телеканалдын директорунун кызматтан кетишин талап кылган. Грузиянын президенти Саломо Зурашвили менен өкмөт башчы Мамука дагы Бахтадзадагы журналисттин билдирүүсүн айыптап чыкты. Рустав 2нин телеканалдын башкы директору эфирде сөгүнүүгө жол берилбей турганын айтты, бирок ал өлкө башчыларынын билдирүүсүн телеканалдын ишине кийлигиши цензура деп сыпаттады.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 9 июлда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33, Таласта, Баткенде, Ошто жана Жалал-Абадта түнкүсүн 18-23, күндүз 29-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөйт абанын температурасы. Түнкүсүн 20-22, күндүз 31-33 градус ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда оор кылмыштарга айыпталган бир нече мурдагы жетекчи тергөө менен кызматташканы үчүн үй камагына чыгарылды. Мындай шарт менен камактан бошотулгандардын катарын өткөн аптада президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаев толуктады. Айрымдар быйыл күчүнө кирген кодекстерде бул норманы бийлик жана укук коргоо органдары саясий максатта колдонуп жатканын айтышууда. Тергөө менен кызматташуу аракетинин артында эмне жатат? Бакыт Асанов жооп издеди.
Мурунку бийлик учурунда сот системасынын куратору атка конгон президенттик аппараттын сот реформасы боюнча бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевдин тергөө менен кызматташкан үчүн үй камагына чыгарылгандыгы өткөн апта соңунда белгилүү болду. Бул маалыматты жогорку сот да, Арабаевдин адвокаттары да расмий түрдө ырастай элек. Бирок азаттыктын укук коргоо органдарындагы ишенимдүү улагы Арабаевдин чынында тергөө абагынан үйүнө бошотулгандыгын билдирди. Артынан көп сөздү ээрчип, коррупция беренеси боюнча шектүү болгон Арабаевдин үй камагына чыгарылышы коомчулукта талкуу жаратты. Андагы негизги түшүндүрмө катары быйыл күчүнө кирген кылмыш кодексиндеги тергөө менен кызматташуу жөнүндө берени болууда. Айрымдар бул норманы бийлик жана укук коргоо органдары өз кызыкчылыгына жараша колдонуп жатат деп айтып чыгышууда. Маселен, Кримтөөл Азиз Батукаевдин абактан чыгарылышы боюнча мыйзам бузду деп учурда камакка алынган мурдагы башкы прокурор Аида Саляновнын жакын тууганы Чынара Турдалиева каршылаштарга каршы көрсөтмө бергендер үй камагына чыгарылып, ал эми ага көнбөгөндөр куугунтукка алынып жатат деген пикирде.
Преступление совершил, потом следствияга барып туруп, мен эмесмин, бул болчу деп эле ооз эки. Эч нерсе доказательствосу жок эле ооз эки эле мен эмес бул берген деп туруп эле, анан ал свободага кетип калып атат, же көргөзүп койгон кишиси болсо, анан аны капап коюп атат. Эми болсо, получается, она тоже должна на кого-то собрать да? Аида Жеңишбекованын арасындагы болгон неменин баары тең деген саясий экен деп өзүлөрүн эметип атат, анан ошо куугунтукту азыр өзүлөрү продолжать этип атышпайбы? Эми бир эле Акматалиевдин эле көрсөтмөсү менен Аида Жеңишбекованы азыр кармап турушат да.
Негизи тергөө менен кызматташуу деген түшүнүк 2019 жылдын башында күчүнө кирген кылмыш кодексине киргизилген. Бул кодекстин 15-чи бөлүмү процессуалдык келишимдер деген түшүнүктү камтып, ал кандай учурда колдонулары айтылган. Анда процессуалдык келишим 3 учурда: айыпкер күнөөсүн мойнуна алганда, тергөө менен кызматташканда жана тараптар элдешип алганда ишке кирери айтылган. Башкы прокуратуранын ыкчам издөө жана тергөө башкармалыгынын улук прокурору Бакытбек Сыдыгалиев мыйзамга ылайык тергөө менен кызматташуу сунушу шектүүлөр тарабынан гана болорун билдирген эле.
Тергөө органдары тарабынан же көзөмөлдөө орган тарабынан ар бир шектүүнү биз заключение, то есть соглашение түз деп айта албайбыз. Если шектүү өзүнө түзгөнгө мүмкүнчүлүгү, то есть түзөм деп кайрылса, анда тергөө тарабынан каралып көрүшү керек.
Бул кодекс күчүнө киргенден тарта Кыргызстанда Арабаевдан башка бир нече кылмышка шектүү мурдагы чоң кызматкерлер тергөө менен кызматташуу шарты менен эркиндикке чыгарылды. Атап айтсак, Батукаевдин иши боюнча шектелген мурдагы вице-премьер Шамиль Атаханов, экс-саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева, паспорт жаңжалы боюнча камалган мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Руслан Сарыбаев, Инфоком ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев үй камагына чыгарылган. Мындай жагдайларды эске алган экс башкы прокурор Байтемир Ибраев тергөө менен келишим түзүү практикасы саясий максатта колдонулуп жатат деген шектенүүлөр жаралгандыгын четке какпайт. Ал эми саясий эксперт Алишер Мамасалиев бул норма жаңы киргизилгендиктен көптөгөн түшүнбөстүктөр болуп жаткандыгын белгилеп, андан негизи жок шектене берүү да туура эмес деген пикирде.
Ошол кодекс аркылуу бул жаңы иреже, бул бүткүл дүйнөдө көптөн бери мындай пайдаланат да. А рисктер каалайбызбы каалабайбызбы, ал по-любому болот. Аны биз сөзсүз түрдө, бизде мындай да коомдун тарабынан балким мындай недоверие болушу мүмкүн, сөзсүз түрдөчү. Бул объективдүү нерсе.
Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү талабы коюлган. Анын жыйынтында мурда жабылган чуулган иштер кайра тергелип жатат. Акыркы жылдары ал иштердин алкагында бир нече жогорку кызматкер жана саясатчылар камакка алынды. Алар мындай чараны саясий куугунтук катары эсептеп келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ош облустук ички иштер башкармалыгы сот аткаруучуга акарат келтирген аялдын иши сотко чейинки өндүрүшкө алынып, бирдиктүү реестрге катталганын кабарлады. Бир нече күн мурун соц тармактарда тараган видео кызуу талкууга алынып, байкоочулар бул тасма мыйзамга жана бийлик өкүлдөрүнө мамиленин коомдук көйгөйлөрүн ачыкка чыгарганын белгилешүүдө. Бул тууралуу Замира Кожобаева айтып берет.
Бир нече күн мурун социалдык тармактарга тараган тасманда 50 жаштардагы аял формачан адамды түрткүлөп, анын колунан сотко чакыруу кагазын албай эшигин жаап үйүнө кирип кеткени тартылган. Бул тасма коомчулуктун кызуу талкуусун жаратып, андагы формачан адам сот аткаруучуга акарат келтирген аялды сындаганда, жактаганда пикирлер айтылды. Облустук ички иштер башкармалыгы 6 июль күнү тараткан маалыматка ылайык, видео тасмандагы аял Ош шаарынын тургуну, 52 жаштагы аял Кара Суу райондук сотунун сот аткаруучусун түрткүлөп тилдеген. Учурда бул аялдын иши жоруктар кодексинин 119 чиберенеси майда бийбаштык боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынып, бирдиктүү реестрге катталды. Азыр иш боюнча текшерүү жүрүп жатат. Ош облустук сотунун маалымат катчысы Бекзат Осмонкулов Азаттыкка маалымдагандай, сот аткаруучу Мелис Касымалиевди түрткүлөгөн Мухилхан Эргешеванын иши Кара Суу райондук сотунда каралган. Аялдын коңшусу анын үстүнөн дарбазасын белгиленген чектен өткөрүп, менин корооума куруп алды деп даттанган.
Бийлик болгон документтер болгон, то есть тиешелүү купра продажасы и бардык регистрациядан өткөн, а бирок ошого карабай тигил аткарбай жатат да.
Видео тасмандагы маселе бийлик менен жарандардын мыйзамга мамиленин коомдогу көйгөйлөрүн күн тартибине чыгарып, коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Ош шаарынын тургуну юрист Максатбек Жороколов тасмада мамлекеттик кызматкерде мыйзам өкүлүн сыйлабастык көрүнүп турганын айтып, мындай учурда сот аткаруучуга акарат келтирген аялдын ишин жоруктар кодексинин 119 беренеси боюнча кароо туура эмес деген пикирин билдирди.
Бирок хулиганство деп ал коомдук жайда жат көрүнүштү айтат да, жанакы жалпыга жат көрүнүштү. А бул түздөн-түз мамлекеттик кызмат адамынын ишине жол тоболтот. Мүмкүн башка статья менен деле мындай квалификация кылуу мүмкүнчүлүгү бардыр эле. Юрист катары ошондой оюм айтам да.
Көп өтпөй социалдык тармактарда сот аткаруучу Касымалиев менен аны түрткүлөгөн Эргешева тынч жол менен келишип алышыптыр деген маалымат аларга окшош адамдардын чогуу отурган сүрөтү жана тасма менен кошо жарыяланды. Бирок бул маалыматтарды Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев четке какты.
Жалпы аял ошентип сүйлөп атпайбы? Мен экөө келишип алдык деги деп кечирим сураса сурагандыр өзүнчө, бирок мыйзам чегинде жооп берет да. Берке сот исполнитель арыз жазып берген, тосмо арыз жаза албайса.
Мамлекет жүктөгөн ишин аткарууга жолтоо кылган учурда тараптар келише албайт деген пикирин юрист Максатбек Жороколов дагы кошумчалады. Анын сөзү боюнча сот аткаруучу мамлекеттин атынан чечим чыгара албайт.
Жөнөкөй көчөдөгү жаран болсо, биз ага көңүл бурбайт элек да. Бул мамлекеттик кызмат адамы болгон үчүн бул лице государство ал мен кечирдим же мен башка деп мындай мамлекеттин атынан кечирдим деп айтылганга укугу жок. Бул түздөн түз мамлекет жүктөгөн милдетин аткаруу үчүн кайсы бир кагазды алып барып берейин деп аракет кылып атат. А эгерде албасаңыз мына мен азыр сиздин көзүңүзчө актты түзөйүн деп атат. Түздөн түз мыйзамда көрсөтүлгөн функцияларын аткарып аткан учурда болгон инцидент боюнча ал кечирип койдум десе эле кечирип кое турган иш эмес да бул.
Сот аткаруучуга өз ишин аткаруусуна жолтоо болуп акарат келтирген Мухидилхан Эркешеванын иши боюнча учурда тергөө жүрүүдө. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча сотко чейинки өндүрүш учурунда бул иш башка биринеге да квалификацияланып кетиши ыктымал. Замира Кожобаева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча соттук териштирүү уланып жатат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерип бүтөрөт. Мекеменин басма сөз кызматы абдан көп документтер талданып жатат деп билдирди. Иркутскиде ташкында ажал тапкандардын саны 23 жетти. АКШнын президенти Дональд Трамп Вашингтондогу Британ элчиси Ким Дарроктун коомчулукка жарыяланып кеткен дипломатиялык каттары тууралуу комментарий берди. Грекияда мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо оппозициядагы оңчул борборчул жаңы демократия партиясы эң көп добуш алды. Башкы прокуратура Молдомуса Коңгатиевке карата чыккан чечимге байланыштуу шаардык сотко кайрыла элек. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. АКШ Иранга уранга уран байытууну 2015 жылкы өзөктүк келишимде белгиленген чектен ашырганына байланыштуу кошумча санкцияларды киргизет. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жарыялады. Иран уран байытуунун деңгээлин 7 июлдан тартып көтөрдү. Ал мындай кадамга анын өзөктүк программасы боюнча түзүлгөн келишимден АКШ чыгып кетип, ал эми Европалык мамлекеттер аны сактап калуу боюнча жетиштүү аракеттерди көрбөгөндөн кийин барганын айтууда. Ирандын акыркы кадамы анын мындан арыда изоляция болушуна жана санкцияларга алып келет. Өзөктүк курал менен куралданган Ирандын режими дүйнөгө мындан да коркунучтуу деп жазды Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 7 июлда Твиттердеги баракчасына. Помпео кошумчалагандай, Ирандын акыркы аракеттерине АКШнын жообу кандай болоору тууралуу мамлекеттик департаментте өтө турган басма сөз жыйынында кеңири маалымат берилгени турат. Ал эми АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын уран байытуунун деңгээлин көтөрүү боюнча аракеттерине байланыштуу эскертүү жасады.
Иран сак болсо болмок, анткени алар бир гана себеп менен байытып жатышат. Мен ал эмне себеп экенин айтпайм, бирок ал пайдасыз. Аларга сак болгону жакшыраак болмок.
Иран уран байытуунун деңгээлин 2015 жылкы өзөктүк келишимде белгиленген 3.67% чектен 7 июлдан тартып ашырды. Ал эми Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчи Тегеран ар бир 60 күндө келишимде өзүнө алган милдеттемелердин биринен баш тартаарын билдирди.
Өзөктүк программадагы өз милдеттемелерибизден баш тарткан экинчи кадамыбызга Европа жана анын башка мүчөлөрү биздин талаптарды канааттандырбагандан кийин барып жатабыз. Өзгөчө мунай тармагында жана биздин кирешелерди кайтаруу ишинде алар татыктуу эч нерсе жасаган жок.
Байытылган уран Иранда энергия өндүргөн өзөктүк реакторда отун катары пайдаланылат. Ошондой эле ал өзөктүк куралды соодо да колдонулат. Иран өзөктүк куралды сооны көздөйт деген батыш өлкөлөрүнүн шектенүүсүн такай четке кагып келет. Урандын деңгээлин жарандык максатта төмөнкү чекте байытууга уруксат берилет. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеп, Тегеранга салынган эл аралык санкциялар алынышы керек эле. Бирок былтыр АКШ президенти Дональд Трамп келишимде Ирандын ракеталык программасы жана жакынкы чыгыштагы күмөндүү аракеттери эске алынбай калганын жүйө кылып, АКШ макулдашуудан чыгарын жарыялаган. Ага улай Иранга салынган санкциялар кайра жандандырылып, Вашингтон менен Тегерандын ортосунда чыңалуу күчөдү. 2015 жылдагы келишимге ачык каршы чыккан Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху 7 июлда Тегерандын акыркы аракеттерин сындады. Уранды байытуу бир гана максатта, атом бомбасын түзүү максатында жасалууда, деди ал. АКШнын өнөктөштөрү Франция, Германия жана Британия Тегеранды санкциялардан бошоткон келишимди сактоого Вашингтонду үндөп, бирок көндүрө алган жок. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 7 июлда Түркиянын жергиликтүү басылмаларында Аланья шаарында 23 жаштагы кыргызстандык жигит киши колдуу болгону тууралуу кабар тарады. Окуя боюнча Аланьянын башкы прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, көп узабай полиция кылмышка шектүү жаранды жашынып жүргөн жеринен кармаган. Ок тийип каза болгон жигит жубайы менен жергиликтүү мейманканалардын биринде 1.5 айдан бери иштеп жүргөн Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева бул окуя тууралуу кененирээк айтып берет.
23 жаштагы Муктарбектин киши колдуу болгону тууралуу суук кабар Түркиянын бардык басылмаларында жазылып, жергиликтүү окурмандар кызуу талкуулап жаткан чагы. Окуя 7 июлда таңга маал болгондуктан окуянын күөлөрү да аз. Муктарбек келишим түзүп келген Атлант агенттигинин кызматкери Орхан Кая суук кабарды угаары менен дароо каргаша болгон жерге жеткенин айтып берди.
Кыргыз жигит эртең менен иштеген мейманканасына барууга аялдамага чыгыптыр. Дал ошол убакытта жолдун ары бетиндеги бардан мас абалындагы шектүү киши чыгат. Ошол убакытта жолдун четинде турган башка бир түрктү мээлеп туруп, ок атканда ок кыргыз жигитке жаңырыптыр. Мунун баары жандармерия көчөдөгү коопсуздук камералардан көрүп алган маалыматтар. Каза болгон жигиттин эч кандай күнөөсү жок. Каргыш тийген октун айынан бейкапар кете берди. Биз агенттик жана каза болгон жигит иштеген мейманкана бул кылмышкерди жөн койбой эң оор жаза алышын талап кылабыз. Анткени биз Муктарбектин иштегенинен жүрүм турумунан эч бир кынтык көргөн эмеспиз.
Муктарбек келинчеги менен Кыргызстандан Анталия келип иштеп жатканы 1.5 ай гана болгон. Ал таңерте жумушка баруу үчүн автобус күтүп турган жеринен ок жеген. Анын жерде жатканын көргөндөр тез жардамга жана жандармерияга кабар беришкен. Бирок тез жардам кызматкерлери жетип келгенче жигит үзүлүп кеткенин билдиришкен. Аланьянын башкы прокуратурасы окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, ага шектүү катары 40 жаштагы жергиликтүү жаранды кармашкан. Жандармерияны аныктап, изине түшкөндө Аланья шаарынан качууга аракет жасаганы айтылууда. Муктарбек иштеген мейманкананын жетекчилеринин Азаттыкка айткандай, Түркиянын эмгек келишими кенемте төлөө мыйзамына ылайык мигрант канча айга келишим түзүп келсе, ошончо айлыгы толугу менен жакындарына төлөнүп берилет. Муктарбек үстү-үстөгү жылдын октябрына чейин Аланьядагы мейманканада иштемек. Бишкек шаарындагы иш менен камсыз кылуу боюнча жеке менчик агенттиктер ассоциациясынын жетекчиси Шерболот Обозов мигранттар Түркияга иштегени кетип жатканда агенттиктер түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө милдеттүү экенин баса белгиледи.
Бул жактан жөнөтүп атканда бардык биздин жарандарды предвыездный подготовка менен жөнөтүш керек. Акыркы жолу дайыр жолу унутуп калышпасын деп туруп предвыездный подготовканы айтып беребиз. Кандай кылып жүрүш керек, эмне кылып жүрүш керек экен, эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек, баардык нерсени айтабыз. Менталитет кандай болот экен, элементарный көчөнүн светофордон пешеходун өтүп атканда машинаны өткөртүрүп өткүлө, Кыргызстандагыдай эмес, наоборот депчи.
Маркумдун сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү толугу менен Муктарбек иштеген мейманкананын өз моюнуна алды. Бул тууралуу Атлант агенттигинин жетекчиси Назира Сактанбекова Азаттыкка билдирди.
Бул сөөктү алып келүү, келинчегин алып келүү толук эмени болсо отель алды. Отель моюнуна алды. Эртең келинчегин жиберет. Экинчи күнү болсо вторник күнү болсо сөөк келет. Толугу менен отель мойнун алды, бардыгын ошолор каржылайт да.
Анталияда соттук медициналык экспертиза жана тергөөгө тийиштүү териштирүү иштери бүткөн соң кыргызстандык жигиттин сөөгү өз мекенине жөнөтүлө тургандыгы кабарланды. Расмий маалымат боюнча Туркияда 25 миңден ашуун кыргызстандык каттоодон өткөн, алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап, окуп же эмгектенишет. Жайында Туркияда иштеген кыргызстандыктардын саны мындан бир топ көбөйөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кочко районунун Аккыя айылында кымыз фестивалы өттү. Ага райондогу жылкычылар катышып, малчылардын майрамы менен коштолду. Иш-чаранын алкагында жакшы ачтылган кымызга байгелер берилди. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Кочко районунун чартарабынан келген малчылар мынтип өздөрү өндүргөн кымыздарын комиссиянын мүчөлөрүнө сынатып жатат.
Бул самал кымыз экен. Самал кымызды бээни саап келип туруп, куян ошондон жаңы бышылганда өтө ач элек деген кымыз самал.
Уюштуруучулардын айтымында фестивалды өткөрүүнүн негизги максаты катары кымызды даңазалоо жана малчыларды шыктандыруу болуп саналат. Райондук маданият үйүнүн жетекчиси Роза Исмаилова фестивалга комиссиянын мүчөсү катары чакырылган. Анын милдети кымыздын сапасын жазалышын талдап жыйынтык чыгаруу.
Эми мындан 3-4 жыл мурун уккам мен порошок кошунуп Кытайдан келет экен деп. Анан биз изилдеп тияктарды тактап биз эме кылабыз, бизде нак кымыз келет, только таза кымыз келет да бизде. Биз анын баарын караштырып атабыз тияктар. Андай кымызды мен көрөм. Мындан 5 жыл мурун көрдүм.
Мынакей өз үстүн чыгып атат.
Азыр андай кымыз жок. Анан шаар жакты биле албайт экен. Бизде жок андай.
Акыркы убакта кымызга суу кошуп, тоодон таза түшпөйт деген эл арасындагы сөздү бул фестивалдын катышуучулары четке чыгарганга аракет кылышты. Тескерисинче, алар кымызды жасоо ыкмалары менен анын сапатын, даамын ачып берүүнүн үстүндө болду. Мындан тышкары кымызды желим идишке коюп, баркын кетирген айрым алып сатарлардын ишине нааразы болушту. Анткени кымыз атайын сабада бышылып, чаначка куюлуш керек. Мына ушунда кымыз даамына келет дейт Кочко районунун Аккыя айылынын тургуну Гүлжамал Сокурова.
Бул саба кыргыздын мурунку идиши да. Бул саба негизи уйдун терисинен жасалат. Муну бычышып аталарыбыз ыштыкка коюп ыштап, чий менен, арча менен, тобурчак менен ышташчу. Биз деле ошондой ыштайбыз. Буга куйса аябай натуральный, жакшы, экологический таза кымыз болот. Аябай бал кымыз ушундан жасалат. А бул чанач бул эчкинин терисинен жасалат.
Кымыз фестивалинин алкагында малчылар үчүн атайын оюндар да болду. Тоодо балдын аркасынан жүргөн чабандарга мындай саамал өзгөчө күнгө арзыды, дейт малчы Жыргалбек Кыдырмаев.
Анча мынча болсо да көңүлүбүз көтөрүлүп, маанайыбыз жакшы, элдин деле маанайы жакшы болуп атат, шотой өтүп атат дегендей. Босүйлөр тигип ушул жайлоодон түштүк атайын ишенде мал үстү. Ушундайлар көп болсо жакшы болмок, анда санда көңүлүбүз көтөрүлүп эле тиякта мак менен мал болуп жата бербейчи.
Бул фестивалды Кочко районунун Аккыя айылы уюштурган. Айыл өкмөтү менен райондук администрация белектер үчүн 50,000 сом бөлүп берген. Аккыя айылындагы жайыт комитетинин башчысы Ырысбек Элтуйбасов.
Баякы байгелерди уюштурдук, анан боз үйлөрдү ташып келдик деген ал болду дегендей болуп, анан бирок ушунун баардыгын эле райондук администрация жай комитети эл өзү уюштуруп, эл өзү жардам берип атат. Кээ бирөө алып келип боз үйүн жөн эле өзүлөр тигип берип атат. Мына ушундай той көптөн бери болуп эле келет, ушуларга рахмат дегендер бар.
Азыр кымыздын баасы нарында 80, жайлоодо 50 сомдон сатылууда. Деги эле акыркы убакытта кымызга кызыккан жылкынын сүтүнөн даба издегендер көп болууда. Мындай көрүнүштөн пайдаланган тоолуктар жайкысын кымыздан жакшы эле пайда табууга жетишет. Ал эми фестивалда чет элдик туристтер көрүнгөн жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
сул дүйнөгө келгенде бешигири менен фасфолаттагы кетипканда кошок менен жокто мен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев, берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 8-июль дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Бишкек эркин экономикалык аймагындагы ишканалардын саны кыскарууда. Буга аталган аймактагы ишканаларга берилген жеңилдиктердин алынып салынышы себеп болгон.
Биринчи катталганда 1200 компания катталды. Ошонун биринчи иштей баштаганда эле 500-700 иштей баштады. Азыр жакшылап иштеп атканда 150-170 эле.
Ошондой эле бул чыгарылышта түрк жазуучусу Ибрахим Түркхандын жан дүйнөсү тууралуу да уга аласыздар.
90-жылдарга чейин мен бир жолу Түркияда университетте окуп жүргөндө китепканаларда колума акча тийсе эле анан барып дүкөн ала берчүм да, китеп дүкөндөрүнөн. Анан бир жолу ошол Чыңгыз Айтматовдун бир китебин көрдүм, кайсы экен эсимде жок. Анан аябай таасирлендим да, анан барып кийинки айда барып калган китептерин алдым.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бешеме кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Раимбек Матраимовдун мүлкүн текшерип өтө элек. Мекеменин басмасөз кызматы абдан көп документтер таланып жатат деп билдирди. Финполициянын башчысы Бакир Таиров 18-июнда азаттыкка берген маегинде ушул жумада жыйынтыгын чыгарабыз деп билдирген болчу. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимов 2017-жылы иштен бошотулган, бирок кийин бул үчүн өкмөттү сотко берип утуп алган. 2018-жылдын декабрында жыл жыйынтыгын чыгарган басмасөз жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков азаттыктан иликтөөсүндөгү Матраимов жана анын байлыгы тууралуу фактылар териштирелерин убада берген. Финполициядагы топ февраль айынан бери иштеп жатат. Быйыл 29-майда азаттык Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи деген көрсөтүүсүндө Матраимовдун жакындарына катталган мүлк тууралуу сөз кылган. Иркутскиде ташкында ажал тапкандардын саны 23 жетти. Орусиянын Иркутск облусунда чукул кырдаалар боюнча кызматтар дагы 8 адам изделип жатканын кабарлашты. 8-июлда 2 адам аман эсен табылганы белгилүү болду. Иркутскиде 25-июнда башталган нөшөрдөн улам 5 чоң дарыядан суу ташкындаган, суу 100 жакын калктуу конушту каптап 3,5 000 турак жай жараксыз болуп калган. Табагый кырсыктын айынан 33 000 адам үйүнөн ажырады, жүздөгөн адамдар ооруканага түштү. Баштапкы маалыматтарга караганда зыяндын көлөмү 29 миллиард рубльга бааланып жатат. Грецияда мөөнөттөн мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо оппозициядагы оңчул борборчул Жаңы демократия партиясы эң көп добуш алды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги добуштардын 90% саналып бүткөндөн кийинки жыйынтыкка ылайык Жаңы демократияны шайлоочулардын дээрлик 40% колдогонун маалымдады. Премьер министр Алекс Сипарастын Сирис партиясына болсо 31.6% добуш тийди. Ортодо айырма өтө чоң болбогону менен Жаңы демократия парламентте эми көпчүлүктү түзөт, анткени ага кошумча 50 орун тийди. Грек өкмөт башчысы оппозициялык партиянын лидери Кириакос Мизсотакисти жеңиш менен куттуктады. Ал жакын арада Жаңы демократиянын төрагасына ыйгарым укуктарын өткөрүп бермекчи. Грецияда мөөнөттөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү тууралуу чечим премьер министр Сипрас 26-майда жарыялаган, анын алдындан партиясы Европарламентке болгон добуш берүүдө утулуп калган болчу. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Молдомуса Колмугантиевге карата чыккан чечимге байланыштуу шаарды сотко кайрыла элек. Бул тууралуу бүгүн 8-июлда азаттыкка мекеменин басмасөз кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева билдирди. Анын айтымында апелляциялык арыз берилеби же жокпу соттун чечими колго тийгенден кийин белгилүү болмокчу.
Мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө чечим бизге берилгенден кийин ал маселе каралат. Азыркы учурда чечим түшө элек.
5 июлда Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы ички иштер министри Мулламуса Кунгантиевди актаган, анын адвокаты Никрамидин Айткулов прокуратура 10 күн аралыгында бул чечимге каршы шаардык сотко кайрылса болорун билдирген. Кунгантиевге 2005 жылдын 24 марты, 2010 жылдын апрель окуялары боюнча кылмыш иштери козголгон. Прокуратура Кунгантиевди 6 жылга камап 100 000 сом айыппул салууну суранган. Анын 2010 жылда окуялардагы аракеттерине байланыштуу козголгон кылмыш иши кыскарып кеткени былтыр ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукта сынга кагылган. Кийин президент башка прокуратурага иштеликтеп тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Кыргызстанда быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрүн 38% жогорку окуу жайга өтүүгө зарыл болгон болсо оодон өтпөй калды. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн мыкты бүтүрүүчүлөргө алтын сертификат тапшыруу аземинде билдирди. Бирок президент быйылкы жалпы республикалык тестирлөөдө алтын сертификат жана эң жогорку бал алгандардын 57% аймактарда окуган улан кыздар экенин канааттануу менен белгилей турганын айтты.
Ошол эле учурда өлкөбүздүн билим берүү системасынын каржылоо деңгээли ички дүн продукциясынын 6% түздү. Бул прогрессивдүү билим берүү системасы бар Франция, Малайзия, Финляндия, Эстония мамлекеттеринин деңгээлинде болду.
Быйыл алтын сертификатка 52 бүтүрүүчү татыктуу болду, алардын 19 аймактардан келгендер. Дүйнө жүзүндө үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан ажал тапкан аялдардын саны көбөйүп атат. Бириккен улуттар уюмунун жаңы баяндамасына ылайык, 2017 жылы дүйнөдө 87 миңдей кыз келин киши колду болгон, алардын 50 миңге чукулун өнөктөшү жакын туугандары өлтүрүп койгон. Мындай мыкаачылыктын көбү Азия чөлкөмүндө катталган, Африкада 19 миңдей, Америка континентинде 8 миң, ал эми Европада 3 миң аял өнөктөшүнүн жана туугандарынын колунан ажал тапкан. Уюмдун баяндамасына жазылгандай, 2012 жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу дүйнө жүзүндө үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан өлгөн аялдар көбөйүп жатат. Кыргызстанда былтыр үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан 62 аял каза болуп, 282 жаракат алган. Аялдар демократиялык тармагы деп аталган коомдук фондун маалыматына ылайык, Кыргызстанда дагы үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан каза болгондор, жабыркагандар жыл сайын көбөйүп жатат.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү элдик экономика түрмөгү менен улантабыз. Бишкек эркин экономикалык аймагы уюшулган 20 жылдан ашуун убакыттан бери андагы ишканалардын саны 4 эсе кыскарды. Алгач чөлкөмдө 1000 ашуун компания катталса, азыр алардын саны 300 түштү. Анын жарымы гана реалдуу иштеп жатса, алар да чет өлкөгө чыгып кетүүнү көздөшүүдө. Буга чейин аймактагы ишканаларга берилген жеңилдиктерден алынып салынышы буга себеп болгон. Бул темп менен кетсе эркин экономикалык аймак өзү да жоюлуп кетиши мүмкүн дешет эксперттер. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн Эрнис Нурматов ушул темага кайрылат.
Баяныбыздын башында дароо эле эскертип коелу. Бишкек эркин экономикалык аймагында иштеген инвесторлордун көбү интервью берүүдөн чочулашты. Жергиликтүүсү да, чет элдиги да микрофондон сырт ыйлап сыктап, көйгөйлөрүн төгүшкөнү менен ачык даттануудан карманышты. Муну алардын көбү аталган аймактын дирекциясынын кысымына кабылып калуу коркунучу менен түшүндүрүштү. Ошентип жатып, түркиялык ишкер Парвиз Хазарды маселесин кыскача айтып берүүгө араң көндүрдүк. Биздин каарман Бишкек эркин экономикалык аймагы уюшулуп иштей баштаганда анда алгачкылардан болуп компания ачкандардын бири экен. Ишканасы Платформ деп аталат. Мында ал жели мидиштерди жарым жартылай жасап, Coca-Cola же Pepsi сыяктуу ири брендтерге сатуу менен алектенет. Чет элдик инвестор бул ортодо бизнестин жүрүшүндө чыккан көйгөйлөрдү эптеп чечип келгени менен соңку жарым жылдан бери кептин төркүнүн Парвиз Хазар минтип баштады.
Мы создали наш компания в 98 году.
Биз компаниябызды 98 жылы Бишкек эркин экономикалык аймагынын ичинде ачканбыз. Ушул эле чөлкөм жөнүндөгү Кыргызстандын мыйзамына ылайык эркин экономикалык аймактын субъекти катары биздин компаниянын ишмердүүлүк мөөнөтү бүткөнчө салыктан бошотулган. Башкача айтканда, мыйзамда фирма жабылып калгыча жеңилдик алат деп убада кылынган. Кийин 2008 жылы биздин жеңилдиктерди жоюп салышты. Айрым нааразылыктардан улам ошол жылы жеңилдиктердин мөөнөтүн дагы 10 жылга узартып беришкен. Натыйжада 2018 жылдын аягында бул мөөнөт бүттү жана биз эч кандай жеңилдиксиз калдык. 2019 жылдын январь айынан баштап жергиликтүү рынокко товар сатсак 12% кошумча нарк салыгы мойнубузга илинип калды. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин казакстандык, орусиялык фирмалар менен атаандашуу татаал болуп жаткан чакта бизге эми андан да кыйын болуп калды.
Жеңилдик дегенде деле эркин экономикалык аймактагы фирмалар кирешеден түшкөн салык, соц фонд жана башка түйгүмдөрдү милдеттүү түрдө эле бюджетке берип келишчү. Бирок эми соңку жагдайлардан улам бул ишканада башкалары да жабылуу коркунучуна кабылды.
Как я знаю, уже 400 субъект.
Мен билгенден эле январь айынан бери Бишкек эркин экономикалык аймагынын 2 субъекти ал жактан чыгып кетишти. Дагы 2 жабылып калды. Анткени эркин экономикалык аймакта тургандын пайдасы жок болуп калды. Биз дагы шаардын эле аймагына чыгып кетсекпи деп ойлондук. Бирок бул биз үчүн абдан чоң чыгаш экен. 20 жылда биз кеминде 20 миллион доллар инвестиция салганбыз. Ал жерде 5000 чарчы метрлик жабык имаратыбыз бар. Албетте жеңилдиктерди кайра берүү маселеси чечилип калабы деген үмүт менен турабыз. Бирок чынын айтсак, биз Бишкек эркин экономикалык аймагында келечегибизди көрө албай калдык.
И все это оборудование.
Дейт Платформ фирмасынын башкы директору Парвес Хазар. Кыргызстандын өкмөтү болсо кеп болуп жаткан чөлкөмдөгү компанияларга киргизилген кошумча нарк салыгы алардын укуктарын сырттагы өндүрүүчүлөр менен теңдейт деп эсептейт. Экономика министринин орун басары Дастан Кадыров мунун жөнүн мындайча түшүндүрдү.
Дүйнөдө сезимдин көпчүлүгү ушу экспорттоого түзүлөт. Кыргызстанда сезимдин дагы эң негизги максаты болуп экспортко товарлар чыгар. Азыркы учурда экспортко эгер товарын чыгарса эч кандай салык төлөнбөйт. Бир да салык төлөнбөйт. Подоходный налог төлөнөт, калган бир да салык төлөнбөйт. Бардык салыктан бошотулган болгону бир эле жана 2% гендирекцияга төлөнөт. Башка эчтеке төлөнбөйт. Экспортко чыгарса. Алар болсо Кыргызстанга киргизебиз деп атат. Кеп ошондо болот. Баягы сезимдин компаниялары. А бирок Кыргызстанга киргизсе салык төлөнүш керек. Эмне үчүн биз баягы теңдештикке алып келип атабыз? Себеби Кыргызстанда регистрация болгон ишканага 12% төлө деп, анан эгер ошол эле биенде 200 метр ар жака кирип кетсе, аны сен төлөбөйсүң деп атабыз. Бул баягы калыссыздыкка алып келет. Ошон үчүн калыссыздык болсун деп мыйзамдын астында теңегенбиз.
Элдик экономикалык туруусу.
Фирмалардын саны демекчи, кеп болуп жаткан чөлкөмдөгү юридикалык жактардын эсебин эки ыкма менен кароого болот. Бири катталгандары, экинчиси реалдуу иштегендери. Мына маселен Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы дирекциясы өзүнүн сайтында 2018 жылы аларда 298 ишкана катталганын келтирген. Ал эми улуттук статистика комитети аталган аймакта өткөн жылы болгону 197 гана компания ишмердүүлүк жүргүзгөнүн билдирүүдө. А кезинде бул жерде катталган ишканалардын саны 1000 ашса, реалдуу иштегендери 300 500 чейин жетчү экен. Бишкек эркин экономикалык аймагындагы инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Акымбай Кошоев буларга токтолду.
92 жылы биринчи сез жөнүндөгү мыйзамдарды иштей башташтан ошентип отуруп 96-97 иш башталды. Сезге 2% гана тиги төлөп турасыңар, ошол 2% менен сиздин инфраструктурасын төлө. Ал чоң акча аябай. Түзүп турасыңар, жардам бересиңер деп. Ошентип анан кийин биринчи катталганда 1200 компания катталды. Ошонун биринчи иштей баштаганда эле 500-700 иштей баштады. Акаевдин эле учурунда. Азыр жакшылап иштеп атканда 150-170 эле.
Келтирилген сандар айтып тургандай 20 жылдан ашуун убакытта аймакта катталган фирмалардын саны 4 эсе кыскарса, иштеп жаткандары тең жарымына азайганы көрүнүп турат.
Аэропорттун бери жанында Акчий деген жерди жана ВДНКнын берди. Мына ушул жерге ишкана кургула, силерге налогуңар мындай болот деди дагы. Алдап киргизип туруп, эшикти жаап туруп, ал жагы орустар айтат, конурага киргизип туруп дейт, мына күчүктү итти бакканда дейт. Киргизгенче алдап тиги нампан берип киргизип туруп, анан кийин плет менен чаба баштады дейт. Күлүп жүрүшөт тиги бизнесмендер. Өкмөт өндүрүштү, айыл чарбасын өнүктүрүүнү же бир өндүрүш курууну колдорунан келбей эле кантип акча чогушту билбей эле барып эле муну жерде силердики жеңил турбайбы, ушуну көбөйтөбүз налогду. Ушул налогду көбөйтсөк көп чогултабыз дейт да. Эми бул жаш баланын ою.
Бизге жеткен маалыматтарга ылайык, Бишкек эркин экономикалык аймагында 25 өлкөнүн компаниясы бар. Компаниялар мында негизинен эшик терезе, витрина сыяктуу курулуш материалдарын, пластмасса, бөтөлкө жана башка буюмдарды, кийим кечек, эмерек, пардага окшогон нерселерди, балык, уун, чай, суусундук сыяктуу азык-түлүктөрдү жана компьютердик, теле, аудио, фото жабдууларын чыгарышат.
Элдик экономика уктуруусу.
Баса, жогоруда айтылган 2% төлөм эсиңизден чыкпаса керек. Жөнөкөй тил менен айтканда, бул Бишкек эркин экономикалык аймагындагы компаниялардын ушул уюмга берген мүчө акысы. Башкача айтканда, ал өндүрүшүнүн ушунча бөлүгүн анда жайгашканы үчүн төлөп турушу керек. Биз мындагы компаниялар берген сумма канча болорун жана ал кайда иштетилерин Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы дирекциясынан тактай алган жокпуз. Мекеменин кабыл алуу бөлүмүнө телефон чалып, басма сөз катчысынын номерин алдык. Фамилиясын атабаган Кыялбек аттуу кызматкер директору Дүйшөн Ирсалиев менен сүйлөшүп көрөрүн, ошондон кийин жооп берерин айтып, ошо бойдон телефонун албай койду. Айласыз эркин экономикалык аймактын акчы аянтына барып, жетекчилиги менен жолугууга аракет кылдык. Эки эшигинен тең кире албай, соңунда кайра байланышка чыккан басма сөз катчынын чакырбагандан кийин мамлекеттик мекемеге келүү этикага сыйбайт деген урушун угуп, кайтууга аргасыз болдук. Ошол себептүү биз 2% чекти жөнөкөй эле арифметикага салып көрөлү. Эгер 2014 жылдан 2018 жылга чейин Бишкек эркин экономикалык аймагындагы ишканалар өндүргөн товардын суммасын алсак, улуттук статистика комитети орточо 4-5 миллиард сом деп көрсөтүүдө. Ал эми аймактын башкы дирекциясы бул көрсөткүчтү өзүнүн сайтында 5-6 миллиард деп бериптир. Эгер ушул эле суммалардын 2% алсак, 100-120 миллион сом деп чыгат экен. Башкача айтканда, экономикалык чөлкөмдүн башкы дирекциясы 360 кызматкери менен ушунча акчаны иштетип жатат дегенди түшүндүрөт. Адистер бизге ал тургай бул сумма мындан да көп экенин, дээрлик орточо шаардын бюджети менен тең экенин билдиришти. Андай болсо, бул сумма кайда иштетилет? Айлыктаргабы же инвесторлорду кайтаруугабы? Кыргызстандагы Америка соода палатасынын жетекчиси Зарина Чекирбаева да канча жылдан бери ушул суроого жооп таба албай жүрөт.
Жылына мен калтычы болуп койбойм, 460 миллион беле же 490 миллион түшөт СЗМ дирекциясына, бюджетине. Сол 2% эмечи. Анан эми мисалы ошол акча, ошол бюджет кантип каякка таратылып атат, ошол белгисиз да мисалы. Анан алар айтат, баягы инфраструктураны өнүктүрүү көз жибермек депти, ал жанан кандайга кетирилди белгисиз да. Свет койдуңарбы, свет көрдүңөр, жол жасадыңарбы? Мисалы жолдор мурдагы 20 жылда жасалган боюнча турат көп болуп эгерде карасаңызчы, жана заборлор бар, забор бар да сиз Бишкектин чекесичи, ал деле ошол жылдарда курулган заборлор да мындай катта,
дейт Чекирбаева.
Элдик экономика уктуруусу.
Бишкек эркин экономикалык аймагы алгач Манас эл аралык аэропортунун жакасындагы акчы аянтындагы чөлкөмдү камтыган. Мында алардын 200 гектар аянты бар. Кийин Борбор калаанын жогорку тарабынан 43 гектар, Карабалта шаарынан 100 гектарга ээ болгон. Ошентип жалпы аянты 346 гектарды түзүп калган. Маалым болгондой, Кыргызстанда биз кеп кылгандан башка дагы 4 эркин экономикалык аймактар бар. Алар Нарын, Каракол, Маймак жана Лейлек аймактары. Бирок буларда 5-тен 10-дон, айрымдарында 30-дан гана субъектилер бар. Сиз элдик экономика түрмөгүнөн Бишкек эркин экономикалык аймагындагы жагдай тууралуу уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Саламатта туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми назарыңыздарда Азаттык үналгысынын жан дүйнө радио берүүсү. Бул жолу түрк жазуучусу Ибрахим Түрхандын жан дүйнөсү тууралуу угасыздар. Ал 1992 жылы Кыргызстанга билим алуу үчүн келип, Ала тоону ысык көлдө сүйүп, андан улам эки элдин адабий байланышын арттырууга бел байлаган. Кыргыз түрк тилдеринде чыгарма жазып жүргөн акын адабиятчы котормочу менен кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов маектешти.
Баарлашуунун башында түркиялык жазуучу Ибрагим Түрккандын сөзөгөнү өзүнө таандык автор өзү аткарып жаткан Кыргыз элим деген чыгармасынан үзүндү кубалалы.
Атанып бабалардан жашай берген кыргыз элим, Манастын көнөрбөс расын тут, орносун ар бир зор тилегим. berin daim güldep tursun. Bey kapar jürgün Kırgız eli.
Студияга кош келипсиз, Ибрагим мырза. Мына азыр астыбызда сиздин китептериңиз турат. Ысык көл, сени сүйдүм, жылдыздарды аралап, ал окулдун изи менен күн сайын адам болуу деген. Ушул китептериңиз жөнүндө кыскача баяндап берсеңиз. Ысык көл, сени сүйдүм деген китебиңиз.
Ошондон баштайлы дейсизби? Эми негизинен кыргыз адабиятында классикке айланган акындардын бири Алыкул Осмонов эмесми, Зайыр байке? Ал эми өзү 35 жаш курамынан дүйнө салган менен жазган ырлар аркылуу ошол кыска өмүрдүн аралыгында Кыргызстандын кыргыз адабиятынын классигине айланып сүймөнчүлүгүнө ээ болгон адамдардын бири болуп калган да. Анан ошол Түркияда жашап жүргөн жылдарда мен негизинен эмеге чейин 92-99 Кыргызстанда жашагам, анан кеткенден кийин ошол Түркияда жашап жүргөндө кыргыз адабиятынын өкүлдөрүн деген Түркияга таанытуу ою пайда болуп калган. Эмне үчүн дегенде менин Кыргызстанда жашап жүргөнүмдү билген достор, сиз Кыргызстанда жүрдүңүздө, ооба, анан Айтматовду билесизби, көрдүңүз десе, ооба, көрдүм деп айткам. Негизинен аралашып калганбыз Айтматов агай менен. Анан андан бөлөк акын жазуучулар, журналисттер, адабиятчылар барбы деп суроочу. Анан мен бар десем, кимдер, мындай 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 деп айтсам, алардын чыгармалары гана деп сурашат да. Чынын айтканда 90-жу жылдарга чейин эстер тараганга чейин Чыңгыз Айтматовдон бөлөк эч кимдин эмелери, бир да мындай акын жазуучунун ырлары, аңгемелери которулган эмес да
түрк тилине.
Жок кесе болчу мындай айтканда. Анан биз ошол ой менен Алыкул Осмоновдун 2015 жылы 100 жылдында мен акыны кыргызын деген ыр барго, ошонун негизинен мен шайыры кыргызын атылыштагы түркче, кыргызча түркче китебин которуп чыгарганбыз Түркияда. Ал эми бул китеп болсо, Ысык көл, сени сүйдүм деген китеп болсо, былтыр жарык көргөн. Памирбек Казыбаев байке менен ошол байланышып тил комиссиясынын эмеси бар экен, бир проектиси бар экен. Алыкул Осмоновдун кыргызча, орусча, кыргызча, англисче деп, анан биз ошону кыргызча түркчөсүн кылалы деген ой менен иштедим. Мен мында 120 ары кирди Алыкулдун, анан эмеси менен кошо кирди, бирок кыргызчасы, анан маанайында түркчөсү менен кошо кирди.
Азыр мына китептериңизге бир бирден токтолобуз. Анан ошонун арасында мына Алыкулдун изи менен деген ыр жыйнагыңыз турат. Бул ыр жыйнагыңызда ошол эле Ысык көл, сени сүйдүм деп Алыкул айтса, сиз дагы ошол Ысык көлгө болгон сүйүүңүздү айткан экенсиз. Анан ушул сүйүүнүн тарыхы жөнүндө дагы баяндап кетсеңиз, качан, кантип Кыргызстанга келип калдыңыз, анан эмне иш кылдыңыз Кыргызстанда дегендей.
90-жу жылдарга чейин мен бир жолу Түркияда университетте окуп жүргөндө китепканаларда колума акча тийсе эле анан барып дүкөн ала берчүмүн да, китеп дүкөндөрүнөн. Анан бир жолу ошол Чыңгыз Айтматовдун бир китебин көрдүм, кайсы экенин эсимде жок. Анан алып окусам, биз чейин чынын айтканда билчү эмес экен да. Анан аябай таасирлендим да. Анан барып кийинки айда барып калган китептерин алдым мындай айтканда. Анан демек Кыргызстан деген мамлекет бар экен, кыргыз жери бар экен дегендей бүтүнгө келдим. Биз чейин жанагы эми картада СССР деп жазат да, жалпы аталыш мененчи. Анан биз жанагы кыргыз СССР, казак СССР дегенди көп көңүл бурч эмес экенбиз да. Көрсө картанын ичинде бөлүнүп турат экен. Ошол Чыңгыз Айтматов агай жанагы СССРдин картасында кыргыз СССР дегенди ошол алдыга сүйрөп чыккандай болду менин жан дүйнөмдө. Анан биз ошол Чыңгыз Айтматов агайдын китептери аркылуу анан Кыргызстанга кызыгуу пайда болду. Анан ошолдун негизинде мен 92 жылы биринчи университет окуйм деп, кайра университет окуйм деп ошол келген болчумун эмеге, Кыргызстанга. Анан келгенде да нан буйруптур, туз буйруптур дегендей Ысык көлгө, Караколго кетип калдым да. Караколдогу университетте, Тынчтанаа университетинде ГФАКты окудум. Анан ГФАК окусаң жаратылыш менен мамилең жакшы болот экен, мындай бир аз дагы көбүрөөк болот экен, мындай айткандачы, ар кандай практикалык тиги булар деген барасыз да. Анан Кыргызстандын жери, Кыргызстандын ошол кездеги элдеринин мамилеси, андан кийин жанагы адабиятчылар менен аралаша баштаганым, кийинчерээк мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов агай менен тааныштык, Хүсейин Карасаев аталар менен аралашып калдык дегенде, анан мен жан дүйнөмө өзгөчө таасир берди да. Анан
Ысык көлдү сүйүп, Кыргызстанды сүйүп, ошол Караколду сүйүп ыр жаза баштадыңыз кыргыз тилинде.
94 жылы биз Алагөлгө барганбыз, Караколдун немесе өйрө жанында Алагөл бар экен да, анан аяка барып, андан кийин аяктагы жаратылышын, сулуулугун көздөн көрүп, аябай таасирленип, биринчи ырымды ошондо жазган мен, кыргызча ырымды 94 2 жылдан кийин келгенден. А мен ага чейин негизинен түркче ырымдар жаза берчүмүн, журналдарга чыкчу. 94 жылдан баштап кыргызча ырымдар жаза баштадым. Албетте бир жазып анан о мен кыйын экен деп айтпайм, андан алысбыз.
Азыр эми ушул Алыкулдун изи менен жыйнагыңыздан өзүңүзгө ылайык келген же өзүңүз каалаган ырлардан окуп берсеңиз жакшы болот эле.
Анда бул китебиме кирген ырлардын бир тобу Түркияда жазылган ырлар Зайыр байкем. Эми бул эме болсун, саамандык болсун деп биринчи жолу чыгардык. Негизинен дагы толтура ырларыбыз бар. Мындай бир ыр жазыптырмын эмеден 2013 жылы. Өткөн күнгө ой салып деген аталышта. Түн ортосу терезенин түбүндө олтурамын өткөн күнгө ой салып, улам улам көз алдымдан элестер, бирин бири ээрчип өтөт ыргалып, айылдагы жаңы гана эс тарткан балалыгым кол булгалай.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыктын алгысынан Жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биздин студияда конокто кыргыз түрк акыны Ибрагим Түркхан, ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Мына-мына Ала тоону аралап, кадам таштап жаңы жерге жолуктум. Ата журтту тапканыма сүйүнүп, эне журттан кеткениме олуктум. Ысык көлдүн көөш бети күзгүдөй, ой кырларда жоо казындар гулпунду, кайталангыс ал күндөрдөн кол үзүп, толкун каптап жүрөк алга умтулду. Алыкулдай жээгинде ойлонуп, ыр жазууга калем кагаз камданам. Чыңгыз агай Нургазга көрсөткөн ак кемени көрө калып ишандым.
Мына кече дагы Жылдыздарды аралап деген китебиңиздин бет ачары болду жакында. Анан күн сайын адам болуу Айтматов жөнүндө турат. Азыр бул китеп эми ушул мына чыккан китептериңиздин көбү ошол кыргыз анан түрк тилинде чыгып атат да. Бул түрк окурмандарына дагы, кыргызстандыктарга, кыргыз окурмандарына дагы таратылат, ошолорго дагы жетет деген кеп да эме.
Туура. Муну кылганымдын себеби, эки тилди кылганымдын себеби Зайрова. Эми Кыргызстанда жанагы лицейлерде окугандар бар, Манас университетинде окугандар бар, Ататүрк университетинде окугандар бар, Түркияга барып окуп келгендер бар, бир топ бар экен да. Алар түрк тилин унутпасын деген биринчиден. Экинчиден жаңы үйрөнөйүн дегендер болсо, маңдайында кыргызчасы бар да анткени. Анан салыштырып, мейли түрк тилин үйрөнсүн, мейли кыргыз тилин үйрөнсүн. Анткени, мисалы муну алган кээ бир түрк окурмандар, биз муну ушул китеп аркылуу мындай кыргызча үйрөнсөк болот экен деген ойлорун айтышты. Ал эми үчүндөн болсо, мен эми муну Кыргызстанда жүргөндөн кийин жалаң түркче кылайын десем, маанисин жоготуп кетпек. Жалаң кыргызча кылайын десем, ансыз деле өзү кыргызча китептен которулган. Ошондуктан кош тилди кылдым, анан түрк окурман дагы алсын, анан кыргыз окурман дагы алсын деген ой менен кетти да негизи.
Эми ошол Түркияда мисалы Түркиядагы окурмандарга жетеби, анан нускасы жөнүндөчү негизи аларга да таратасызбы, барабы?
Бул эми Алыкулдун изи менен деген китебим кыргызча кетти да, бул Кыргызстанда эле калды, бул 2000 нуска менен кеткен. Ысык көл сени сүйдүмдүн түркчөсү эмеге кетти, Түркияга кетти. Алда ошол жакын арада чыгат деп ойлойм. Кыргызчасы ансыз деле бар, билесиздер да. Ал эми Айтматов агайдын китебин ошол былтыр 90 жылдына чыгаралы десек, айрым себептер менен тиги бул болуп, анан ошол басып акана Ибрайым бей кичине кое туралы деп айтышты. Бунун да ошол түркчөсү кетти негизинен да, эки тилдүү болбойт Түркияда. Буюрса мен ушул эки китеп бар, анан кыргыз аңгемелер жыйнагы бар, Айдарбек Сармаметов байкенин дагы бир китеби бар. Бир 5-6 китеп турат эмеде да, басууга даяр Түркияда.
Түшүнүктүү. Кече жакында бет ачары өткөн Жылдыздарды аралап мен азыр мына жана эле көрдүм. Бул жерде эмне жөнүндө айтылды? Анан мына сиз байланышкан инсандар окшойт көбүнчө, мен мына баш сөзүнөн карап көрсөм. Максаты китептин, ушул китеп тууралуу айтып берсеңиз.
Негизинен ошол 92 жылы келип бир аз кыргызча үйрөнгөндөн кийин мага келип айтышты, Ибрайым бей, эми базарга сен барчы, Ибрайым бей университет ректоратка сен барчы деп. Анан ошентип мен кыргызчам да бекем жакшылап үйрөнө баштадым да Зайыр аке. Анан бара бара бир күнү ошол 93 жылы Хүсеин Карасаев ата менен таанышып калдым. Анан кийинчерээк журналистика бакытында бир аз иштеп калдык. Памирбек агалар менен, Абдыкерим Муратов агалар менен, Айдарбек Сармаметов агалар менен иштеп калдык.
Ибрагим мырза, мына өзүңүз ырдайым деп айтып калдыңыз, эми ушул радио берүүбүздү аяктап жатып сиздин ырларыңызга дагы кезек берели.
Негизинен Зайрова, менин ырларым деген Түркиядан эмелер чыккан, Огон чыккан ырларым бар. Анан Кыргызстанда Дилшат Кангалиева жагыр деген ырым бар, бир Энсу деген ырым бар. Жашырчылардан ырдагандар да бар. Анан өзүм обон чыгарган ырларым бар.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биздин студияда конокто кыргыз түрк акыны Ибрагим Түркхан болду. Ал эми баарлашууну мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.